George Orwell. Kõik mineviku oligarhiad minetasid oma võimu kas selle tõttu, et nad luustusid või selle tõttu, et nad pehmusid. Nad kas jäid rumalaks ja ülbeks suutmata kohaneda muutuvate tingimustega ja kukutati. Või jäid liberaalseks ja araks, tegid järeleandmisi, kus oleks tulnud kasutada jõudu ja kukutati. Nad langesid, võib öelda, kas oma iseteadvuse või oma iseteadvuse puudumise tõttu. Partei saavutuseks ongi see, et ta on loonud mõttesüsteemi, kus need mõlemad seisundid võivad samaaegselt olemas olla. Ja partei ülemvõim ei saakski ühelgi teisel intellektuaalsel alusel püsima jääda. Kui tahetakse valitseda ja jäädagi valitsema, tuleb olla võimeline nihestama reaalsustaju, sest võimul püsimise saladus on oskus ühendada usku oma eksimatusse võimega õppida mineviku vigadest. Ei tarvitse vist lisada, et osavaimad kaksisoima praktiseerijad on need, kes kaksisoima leiutasid ja teavad, et see on tohutu vaimse petmise süsteem. Meie ühiskonnas on need, kes kõige paremini teavad, mis toimub, ühtlasi need, kes on kõige kaugemal maailma nägemisest sellisena, nagu ta tegelikult on. Üldiselt, mida rohkem mõistust, seda rohkem pettekujutlusi. Mida intelligentsem, seda neurasteenilisem. Seda näitab tõsiasi, et sõjahüsteeria intensiivsus kasvab, kui ühiskonna redelil kõrgemale tõusta. Peaaegu kõige mõistlikumalt suhtuvad sõjasse vaidlusaluste piirkondade alistatud rahvad. Nende jaoks on sõda lihtsalt üks pidev loodusõnnetus, mis pühib neid ikka ja jälle üle, nagu tõusulaine. Neil on täiesti ükskõik, kumb pool võidab. Nad teavad, et võimuvahetus tähendab tegelikult ainult seda, et edaspidi nad teevad seda sama tööd, mis ennegi, aga uute isandate heaks, kes kohtlevad neid samamoodi nagu kohtlesid vanad. Veidi paremates tingimustes elavad töölised, niinimetatud proleed. Nemad pööravad sõjapidamisele tähelepanu ainult ajuti. Vajaduse korral saab neis üles piitsutada hirmu ja vihkamise hoogusid, aga oma pead jäätuna võivad nad pikaks ajaks üldse unustada, et sõda on käimas. Tõelist sõjaindu võib leida vaid partei ridadest, eelkõige siseparteist. Kõige kindlamalt usuvad maailma vallutamisse need, kes teavad, et see on võimatu. See omapärane vastandite ühitamine, teadmine teadmatusega, küünilisus fanatismiga on üks meie ühiskonna peamisi tunnusjooni. Ametlik ideoloogia kubiseb vasturääkivustest isegi seal, kus nende järele ei ole mingit praktilist vajadust. Nii näiteks on partei kõrvale heitnud ja halvustab kõiki põhimõtteid, millel sotsialistlik liikumine algselt põhines. Ja teeb seda sotsialismi kaitsmise nimel. Ta jutlustab niisugust põlgust töölisklassi vastu, nagu seda pole nähtud sajandite jooksul ja paneb oma liikmed kandma vormirõivaid, mis kunagi oli tüüpiline just füüsilise töö tegijatele ja mis seepärast üle võetigi. Partei õõnestab süstemaatiliselt perekonna ühtekuuluvust ja nimetab oma juhti nimega, mis appelleerib otseselt perekondliku lojaalsuse tundele. Isegi meid valitseva nelja ministeeriumi nimetused demonstreerivad jultumust, millega mõisteid sihikindlalt pahupidi pööratakse. Rahuministeerium tegeleb sõjaga, tõeministeerium tegeleb valega, armastusministeerium tegeleb piinamisega ja külluse ministeerium tegeleb näljutamisega. Need vasturääkivused ei ole juhuslikud ja ei tulene ka lihtsalt silmakirjalikkusest. Need on sihikindlad kaksisoima harjutused, sest võimu saab piiramatult säilitada ainult vastuolusid lepitades. Mingil muul viisil pole võimalik igipõlist tsüklit murda. Kui tahetakse inimeste võrdsus lõplikult kõrvale heita, kui tahetakse, et ülemkiht, nagu me seda nimetasime, jääks alatiseks võimule, siis peab valitsevaks vaimseks seisundiks olema kontrollitav nõdrameelsus. Aga on veel üks küsimus, mida me oleme siiani vältinud. See on, miks peab inimeste võrdsuse idee kõrvale heitma. Eeldades, et me oleme selle protsessi mehaanikat õigesti kirjeldanud, miks on selle tohutu, hoolega planeeritud katse tõukejõud ajalugu teataval kindlal momendil kinni külmutada? Siin kohal me jõuame keskse saladuseni. Nagu me nägime, põhineb partei ja eriti sisepartei müstilisus kaksis oimal. Aga selles sügavamal peitub algne tõukejõud, igipüsiv instinkt, mis viis esmalt võimu haaramiseni ja tõi seejärel kaasa kaksis oima. Mõttepolitsei pideva sõjapidamise ja kõik muud vajalikud päraldised. See tõukejõud on... Winstoni teadvusse jõudis vaikus, nagu jõuab teadvusse mingi uus heli. Talle tundus, et Julia on juba tükk aega väga vagusi olnud. Tüdruk lamas külili, ülakeha paljas, käsi põse all, tume juuksesalk silmile langenud. Ta rind kerkis ja vajus rahulikult ja korrapäraselt.
Julia!
Ei mingit vastust.
Julia, oled sa ärkvel?
Ei mingit vastust. Julia magas. Winston sulges raamatu, pani selle ettevaatlikult põrandale, heitis pikali ja tõmbas endale ja Juliale teki peale. Ma ei ole ikka veel teada saanud põhisaladust, mõtles Winston. Ta sai aru, kuidas, aga ta ei saanud aru, miks. Esimene peatükk nagu kolmaski peatükk ei olnud talle tegelikult öelnud mitte. mitte midagi uut. See oli ainult süstematiseerinud teadmisi, mis tal juba enne olid. Aga pärast selle lugemist teadis ta kindlamalt kui enne, et ta ei ole hull. Vähemuses olemine, isegi üksi olemine, ei tee sinust veel hullu. On olemas tõde ja on olemas vale. Ja kui sa hoiad kinni tõest, kas või tervet maailma trotsides, siis sa ei ole hull. Loojuva päikese kollane kiir tungis läbi akna ja langes padjale. Winston sulges silmad. Päikese paiste näol ja tüdruku sile keha, mis puutus vastu tema keha, andsid talle hea, uinutava kindla tunde. Ta oli ohutus paigas. Kõik oli hästi. Ta uinus sosistades. Terve mõistus ei ole statistiline suurus. Tundes, et neis sõnades peitub sügavamõtteline elutarkus. Kui ta ärkas, oli tal tunne, et ta on maganud väga kaua, aga pilk vanamoelisele kellale ütles talle, et kell on alles 20:30. Ta jäi veel natukeseks ajaks tukastama, aga siis hakkas alt hoovist kostma tuttavat lauluhäält. Oli petlik see õnne ootus, mis möödus kui suve öö, kuid see pilk ja see hetk ja see ulm, mis jäi, see on röövind mu südame. See totter laul näis olevat ikka veel populaarne. Seda võis igal pool kuulda, see oli välja tõrjunud vihkamise laulu. Julia ärkas selle hääle peale üles, ringutas magusasti ja tõusis voodist. Mul on kõht tühi, ütles ta. Teeme veel ühe kohvi. Pagan, tuli on ära kustunud ja vesi on täitsa külm. Ta raputas priimust. Ja petroolium on otsas.
Ma usun, et Charingtoni vanalt saab laenata.
Imelik, ma olin kindel, et see on täis. Peab riidesse panema.
lisas Julia. Oleks nagu külmemaks läinud. Ka Winston tõusis ja pani end riidesse. Väsimatu hääl laulis. On öeldud, ununeb halb. On öeldud, et leppida võid. Kuid su naeratus külm ja pisar julm mul raskeid haavu lõid. Winston läks tunkede rihma pingule tõmmates akna juurde. Päike oli majade taha kadunud, see ei paistnud enam hoovi. Munakivid olid märjad, nagu oleks neid äsja pestud. Ja tal oli tunne, nagu oleks ka taevast pestud. Nii värske ja hele oli sina korstnate vahel. Naine hoovis marssis väsimatult edasi tagasi. Korkides ennast kinni ja lahti, lauldes ja vait jäädes ja riputas üha uusi ja uusi mähkmeid nöörile kuivama. Winston arutas endamisi, et kas ta teenib selle tööga endale leiba või on lihtsalt 20-30 lapselapse oori. Julia oli tulnud tema kõrvale ja kerge imetlusega silmitsesid nad tursket kuju all hoovis. Kui Winston vaatas naist selle iseloomulikus poosis, jämedad käsivarret pesunööri poole küünitatud ja võimas märg tagumik upakil, märkas ta esmakordselt, et see naine oli ilus. Talle polnud varem pähegi tulnud, et 50-aastast naist, kelle keha on laste sünnitamisest koletult paisunud ja tööst kõvaks ja karedaks muutunud, nii et see on nagu kuivanud kaalikas, võiks üldse ilusaks pidada. Aga seda ta oli. Ja lõppude lõpuks, miks ka mitte, leidis Winston. Tugev rohmakas keha nagu graniidirahn ja parkunud punane nahk olid noore neiu kehaga samasuguses suhtes nagu kibuvitsa Mari roosiõiega. Aga miks peaks ta vilja õiest halvemaks pidama? Ta on ilus, sosistas Winston.
Tema puusa ümbermõõt on vähemalt meeter, ütles Julia.
Tema ilu ongi selline, ütles Winston. Ta hoidis kätt ümber Julia nõtke piha. Julia jalg oli puusast põlveni vastu teda toetunud. Nende kehast ei pidanud iial last sündima. See oli asi, mida nad ei saanud endale iial lubada. Nad võisid oma saladusi edasi anda ainult suust suhu, ajust aju. Sellel naisel seal hoovil ei olnud aju. Tal olid ainult tugevad käsivarred, soe, süda ja viljakas üsk. Winston mõtles, et ei tea, kui palju lapsi ta on sünnitanud. Oma 15 tükki kindlasti. See naine puhkes üürikeseks õitsele, võibolla aastaks, metsiku iluga. Ja hakkas siis äkitselt paisuma nagu küpse vili ja muutus kõvaks ja punaseks ja karedaks. Ja sellest peale oli tema elu üks ainus pesupesemine, küürimine, nõelumine, keetmine, küpsetamine, pühkimine, nühkimine, küürimine, algul laste, siis lastelaste heaks. Üle 30 aasta vahet pidamata. Ja pärast kõike seda ta veel laulis. See müstiline austus, mida Winston tundis tema vastu, seostus kuidagi kahvatu pilvitu taevaga, mis ulatus korstnate taga lõputusse kaugusse. Imelik oli mõelda, et see taevas on kõigi jaoks üks ja sama, nii Euraasias kui Ida-Aasias, kui siin. Ja ka inimesed selle taeva all on täiesti ühesugused. Igal pool, üle kogu maailma, sajad tuhanded miljonid inimesed on just samasugused. Inimesed, kes ei tea üksteise olemasolust, keda lahutavad vihkamise ja valede müürid. Ja kes on siiski peaaegu täpselt ühesugused. Inimesed, kes ei ole iial õppinud mõtlema, aga kelle südames, üsas, lihastes peitub jõud, mis muudab kord maailma teiseks. Kui üldse veel millelegi loota oli, siis ainult proledele. Seda raamatut lõpuni lugemata teadis Winston, et see peabki olema Goldsteini lõppjäreldus. Tulevik kuulub proledele. Aga kas ta võib kindel olla, et kui nende aeg kätte jõuab, siis see maailm, mille nad üles ehitavad, ei ole talle, Winston Smithile, nii sama võõras nagu partei maailm. Jah, võib, sest see on lõppude lõpuks terve mõistuse maailm. Seal, kus on võrdsus, võib valitseda terve mõistus. Varem või hiljem see juhtub. Jõud muutub teadvuseks. Proled on surematud. Selles ei olnud mingit kahtlust. Eriti kui sa vaatasid seda vägevat kuju all hoovis. Lõpuks jõuab kätte nende ärkamine. Ja kui see juhtub, mingu sinna või tuhat aastat, püsivad nad kõigest hoolimata elus nagu linnud, andes kehalt kehale edasi elujõudu, mida parteil ei ole ja mida partei tappa ei suuda. Kas sa mäletad, küsis Winston, seda räästast, kes meile laulis sel esimesel päeval seal metsaserval? Ta ei laulnud meile, vastas Julia. Ta laulis oma lõbuks, või isegi mitte seda. Ta laulis lihtsalt niisama. Linnud laulsid, proled laulsid, partei ei laulnud. Kogu laias maailmas, Londonis, New Yorkis, Aafrikas, Brasiilias, salapärastes keelatud maades piiridega, Pariisi ja Berliini tänavail, Venema ääretuisse steppidesse laiali pillatud külades, Hiina ja Jaapani turgudel, igal pool seisis see sama tugev, võitmatu kuju. Tööst ja lastekannisest moonutatud, sünnist surmani tööd rügav ja siiski laulev. Neist võimsaist niuetest peab kord sündima teadlike inimeste tõug. Sina oled surnud, tulevik on nende päralt. Aga sa võid sellest tulevikust osa saada, kui sa hoiad oma vaimu elava, nagu nemad hoiavad elava oma keha. Ja annad edasi salajase õpetuse, et 2 + 2 = 4. Me oleme surnud, ütles Winston. Me oleme surnud, kordas Julia kohusetundlikult nagu kaja. Te olete surnud, kõlas metallne hääl nende taga. Nad põrkusid teineteisest eemale. Winstoni sisikond oli nagu jääks muutunud. Ta nägi Julia suuri silmavalgeid. Julia nägu oli tõmbunud piimjalt kollaseks. Ruusilaigud, mis olid ikka veel mõleval põsenukil,
tõusid nii teravalt esile, nagu ei puutukski nad kokku nahaga nende all.
Te olete surnud,
kordas metallne hääl.
See tuleb pildi tagant,
sosistas Julia.
See tuleb pildi tagant, ütles hääl.
Jääge sinna, kus te olete. Ärge tehke ühtki liigutust enne, kui teid kästakse.
Nüüd see algas.
Nüüd see lõpuks algas. Nad ei saanud teha muud, kui seista ja vaadata teine teisele ainiti silma. Neil ei tulnud mõttessegi majast välja tormata ja põgeneda enne, kui on hilja.
Mõeldamatu oli jätta kuuletumata seinast kostvale metallisele häälele.
Nad kuulsid lõksatust, nagu oleks mingi riiv eest ära tõmmatud ja puruneva klaasi klirinat. Pilt oli kukkunud põrandale, jättes nähtavale teleekraani.
Nüüd nad näevad meid,
ütles Julia.
Nüüd me näeme teid,
kordas hääl. Jääge seismakesed tuba.
Seljad vastamisi, käed kukla taga. Teine teist ärge puudutage.
Nad ei puudutanud teine teist.
Aga Winstonile näis, et ta tunneb, kuidas Julia keha väriseb. Või oli see ainult tema enda värisemine?
Ta suutis tagasi hoida oma hammaste plagisemist, aga mitte põlvede värinat. Alt kostis saavaste trampimist, nii maja seest kui väljast, hoov neis olevat mehi täis. Midagi lohistati mööda kive. Naise laul oli katkenud poolelt sõnalt. Kostis pikk veerev kolin, nagu oleks pesupali üle õue veerenud. Siis vihane sõnavaling, mis lõppes valukarjatusega.
Maja on ümber piiratud, ütles Winston.
Maja on ümber piiratud,
ütles hääl. Winston kuulis, kuidas Julia surus hambad risti.
Me peame nüüd jumalaga jätma,
ütles Julia.
Te peate nüüd jumalaga jätma,
ütles hääl. Ja siis sekkus üks teine, hoopis erinev hääl. Tasane, intelligentne hääl, mis tundus Winstonile tuttav olevat.
Muide, kui me kord juba nii kaugel oleme. Siin voodi pehme, kus uni on hea. Siin kirves terav, mis raiub su pea.
Miski kukkus klirinal Winstoni selja taha voodile. Redeli ots oli läbi akna torgatud ja see oli raami purustanud. Keegi ronis aknas sisse. Ka trepilt kostis raskeid samme. Tuba oli korraga täis turskeid mehi, kellel jalas rautatud saapad käes kumminuiad.
Winston ei värisenud enam, ta ei pilgutanud isegi silmi. Peasi oli olla vagusi ja mitte anda neile ette käänet sind lüüa.
Sileda elukutselise boksi ja lõuaga mees, kus suu oli ainult üks pilu, jäi tema vastu seisma. Kiigutas mõtlikult kumminuia pöidla ja nimetis sõrme vahel. Winston kohtas tema pilku.
Alasti oleku tunne, käed kukla taga ja nägu ning keha üleni nähtaval oli peaaegu talumatu.
Mees pistis suust välja valge keele otsa ja nilpsas seda kohta, kus oleks pidanud olema huuled ja eemaldus siis aeglaselt. Jälle kostis klirinat.
Keegi oli võtnud laualt kirjapressi,
ja visanud selle vastu kaminakive puruks. Mööda põrandat veeres korallitükike. Tilluke roosa mügar nagu tordikreemist roos. Kui väike, mõtles Winston, kui väike see tegelikult on. Selja tagant kostis kõõksatus ja mütsatus ja ta sai metsiku hoobi vastu pahkluud. See oleks ta äärepealt tasakaalust välja viinud. Üks meestest oli Juuliale rusikaga solaari virutanud, nii et tüdruk vajus kokku nagu liigend nuga. Ta viskles põrandal ahmides õhku. Winston ei söandanud millimeetri võrragi pead pöörata, aga ta nägi silmanurgast Julia kahkijat õhku ahmivat nägu. Hoolimata hirmust paistis, nagu oleks ta võinud tunda valu oma enda kehas. Tapvat valu. Aga see valu ei olnud nii pakiline kui Julia heitlus lämbumisega. Ta teadis, mida see tähendab. Kohutav, ahistav valu, mis ei lakka, aga millele ei jõua õieti mõeldagi, sest kõigepealt on tarvis tagasi saada hingamisvõime. Siis haarasid kaks meest Julia lõlgadest ja põlvedest ja tassisid ta minema nagu koti. Winston nägi korraks ta alaspidi rippuvad pead, kollast ja väändunud nägu. Ta silmad olid suletud ja ruusilaigud olid ikka veel põskedel ja see oli viimane, mis Winston temast nägi. Winston seisis surmvaikselt. Teda polnud veel keegi löönud. Peas vilksatasid mõtted, mis tulid iseenesest, aga olid täiesti üksluised. Ta arutas endamisi, kas nad on Mr. Sherringtoni juba kinni võtnud ja mis nad selle naisega hoovis tegid. Ta märkas, et tal on kange tahtmine kusta ja see pani teda natuke imestama, sest ta oli paari tunni ees seda alles teinud. Ta märkas, et kell kamina simsil näitab 9, see tähendab 21, aga väljas oli kuidagi liiga valge. Kas ei peaks augustis sel kella ajal juba hämaraks minema? Ta arutas endamisi, et äkki olid nad Juuliaga ajaarvestuses segi läinud. Oli töö otsa maganud ja ärgates arvanud, et kell on 23. Aga tegelikult oli kell vähem. Aga ta ei järginud seda mõtet pikemalt, see ei olnud huvitav. Vahekäigus kossid teissugused kergemad sammud. Tuppa astus Mr. Sherrington. Mundrimeeste käitumine muutus korra pealt vaoshoitumaks. Ka Mr. Sherringtoni olekus oli midagi muutunud. Ta pilk langes kirjapressi tükkidele.
Korjake need üles,
ütles Mr. Sherrington teravalt. Üks meestest kummardus käsku täitma. Kokni aktsent oli kadunud. Winston taipas äkki, kelle hääl see oli, mida ta oli mõni hetk tagasi teleekraanist kuulnud. Mr. Sherringtonil oli ikka veel seljas tema vana velvetpinsak. Aga tema juuksed, mis olid olnud peaaegu valged, olid muutunud mustaks. Ja prille ei olnud tal enam ees. Ta heitis Winstonile ühe ainsa terava pilgu nagu kontrollides, kas on tegu ikka õige mehega. Ja ei pööranud talle siis enam üldse tähelepanu. Ta oli küll veel ära tuntem, aga ta ei olnud enam see sama isik. Tema keha oli sirgunud ja ta oli nagu pikemaks kasvanud. Tema nägu oli läbi teinud ainult tillukesi muutusi. Aga need muutused olid tema näo täiesti ümber kujundanud. Mustad kulmud olid hõredad. Kortsud olid kadunud. Kõik näojooned olid muutunud, isegi nina tundus olevat lühem. See oli valvsa, külmaverelise 35-aastase mehe nägu. Winston taipas, et ta näeb esimest korda elus kedagi, kellest ta teab kindlalt, et see on mõttepolitsei agent.